COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. A navieira dona do contedor que caeu o mar dende un cargueiro fronte a Portugal o pasado 9 de decembro cifra en máis de 1000 os sacos de 25 kilos cada un cheos de peles de plástico que ían ese contedor perdido. E que provocan unha contaminación medioambiental nas costas de Galicia que tratan de retirar voluntarios, persoal da Xunta, dos concellos costeiros e da empresa contratada pola aseguradora desarmadora residuos que están a chegar a cantís e praias ao longo de toda a costa galega. Pequenas boliñas de plástico de apenas 5 milímetros e que non son tóxicas, aínda que evidentemente supoñen un grave dano para o medio ambiente costeiro, segundo insistiu hoxe a Xunta de Galicia. Ánxeles Vázquez é conselleira de Medio Ambiente.
Non son tóxicos, non son perigrosos, pero plástico. E sendo plástico, hai que quitar o plástico dos areais. E hai que facelo de maneira coordinada, con sentido, e sobre todo non enterrando ese plástico.
Pero que son estas pequenas boliñas brancas? Pois material denominado granza e que se utiliza para elaborar distintos obxectos plásticos. Explicou no moi ben Débora García Bello, doutora en químicas e divulgadora científica.
Normalmente son termoplásticos, es decir, plásticos que cuando les aplicamos calor se funden, se derriten y les podemos dar la forma pues de lo que queramos, ¿no? Pues para fabricar un envase alimentario, para fabricar un juguete o para fabricar pues una sonda médica.
Pois está sendo duro o traballo de retirar esas boliñas que veñen coa marea e que teñen que seren retiradas con métodos improvisados, como meter todo o residuo recollido nas praias, nesa zona intermareal, en capachos con auga para que a area vaya ao fondo e froten así os peles de plástico. Manuel Millán, experto e membro do Clube de Mergullo Rías Baixas.
Tenemos arena un poco dura, podemos servirnos de una escoba, un recogedor y luego echarlas en una criba o en un capacho con agua, ya que las bolas flotan y la arena, que es más densa, pues se queda en el fondo. Entonces es una manera un poquito más rápida de cribar todo esto.
Ainda que a recomendación é sempre que se atopen este tipo de residuos en cantís, en zonas de rochas ou en praias, avisar o 112. Pola cantidad de sacos que ían no contedor perdido, máis de 1.050, concretamente semella que vai ser moito o tempo que imos estar falando deses pellets e recollendo o que a mar vaya empurrando as costas. Pero é habitual este tipo de perdas de carga dun buque? Pois sí, de feito, xunto cos pellets, este mercante perdeu o pasado 9 de decembro outros 5 contedores con pasta de tomate, neumáticos, barras de aluminio e rollos de papel. Raúl Villa é enxeñeiro naval e profesor da Universidade da Coruña.
En los últimos años cada vez está aumentando el número de los contenedores que se pierden, pues porque, entre otras cosas, aumenta el tamaño de los barcos, el número de contenedores que se apilan en altura cada vez es más grande, y esto hace que pues cuando hay un accidente pues se pierdan más.
Claro, o peor que lle aconteceu a esta contaminación de peles de plástico é que se teña producido en medio da precampaña electoral en Galicia. Digo porque na lea entre uns e outros, coa oposición política galega culpando de inacción a Xunta de Galicia e coa Xunta culpando de desinformación ao Goberno de España, semella que as cousas están a facer de novo mal. Eu penso que non é así, porque se está a dar resposta rápida a un problema que de momento está por evaluarse en toda a súa magnitude. O presidente da Xunta lamentaba hoxe o uso político que se está dando a todo este asunto. Alfonso Rueda.
La Xunta de Galicia está trabajando. La oposición está en campaña con este asunto y nada más que en campaña. Y el Gobierno Central pues acaba de aparecer. No es cierto. La primera comunicación oficial del Gobierno Central, que es el que tiene conocimiento, a través de Salvamento Marítimo, de que se ha caído un contenedor frente a las costas de Portugal, que aquí empieza todo, la primera comunicación oficial que tenemos es del 3 de enero.
Y é que haberá que deixar traballar primeiro a recollida do verquido, que ven para longo, logo na evaluación do dano, tanto económico como medioambiental, por parte en dos biólogos, para logo poder pedir responsabilidades a quen as teña, que a diferenza do que aconteceu co Prestige, aquí sabemos o buque, a armadora, a navieira e o dono da carga, como ben debe estar recollendo xa a Fiscalía Xeral do Estado, que anunciou hoxe investigación. Así arrancamos estes minutos de información rexional na linterna. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Na cidade de Lugo, a temperatura máxima que acadaron hoxe foi de 3 graus. Por pouco superamos os 5 en Ourense e Santiago. Algo máis suaves as temperaturas, pero por baixo dos 10 graus hoxe nas cidades da costa. Día previsión que imos seguir con frío e ambiente húmido esta semana, aínda que sen moita precipitación, polo que as nevaradas que se produzan mañá e pasado serán en cotas por riba 2.100 metros nas montañas do leste, segundo a previsión de Meteo Galicia, que xa iremos confirmando, porque a posibilidade de esa dana mesturada co aire frío que chega dende o polo norte pode facer que a previsión mude nas vindeiras horas ou días. Moito coidado nas estradas, sobre todo polas xeadas, que de novo serán intensas en boa parte do interior da comunidade esta vindeira noite e madrugada. Arestora, sen grandes incidencias para circular pola rede viaria galega, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico. Son as 8:05.
COPE Galicia.
Estar informado.
Se tes fillos en idade escolar ou federados nalgúna actividade deportiva, hoxe seguro que estiveches atento a dúas novas. A primeira, os bonos deporte de 120 euros por menor de ata 16 anos, federado en calquera deporte cuxo prazo de solicitude abriu hoxe a Xunta, semella que con grande éxito polo interese que espertaron estas axudas estes bonos deporte nos grupos de WhatsApp de Pais e Nais. Diego Calvo é vicepresidente autonómico.
O ben material deportivo que se xa necesario para a práctica da disciplina na que están apuntados, ou ven tamén servicios que estén relacionados. Por exemplo, hai moitos clubes que están dados de alta como beneficiarios dese bono tamén, nos que se pode pagar a cuota.
Xa contaremos cantas e con que cuantía foron solicitadas e descargados estes bonos en deporte. E outra nova para as familias máis comentadas en almorzos, e seguro que dentro de pouco nas cenas de hoxe é o primeiro día sen móviles en institutos e centros de FP na nosa comunidade. Galicia é a primeira comunidade que prohíbe o uso do teléfono móvil en calquera ámbito de actividade escolar, en institutos e centros de formación de FP, agás onde sexa preciso polos propios profesores. Que pensamos disto nas rúas?
Nada, está ben que se prohíba nas clases, en horario escolar, fora móviles.
A mí parece que tamén hai que estar ao que estar no sitio e xa.
Sí. Que cae de cajón. No, de sentido común, si dejas a los niños en la puerta del cole y los vienes a recoger, ¿para qué quieren un teléfono dentro?
Isto é o que recollimos nas rúas. Hai que dicir que a norma que entrou en vigor hoxe xa era aplicada por 8 de cada 10 centros educativos con financiamento público de Galicia. Nun deles estivo hoxe a nosa compañeira Patricia Iglesias.
O que hoxe é unha completa novidade para algúns é o pan de cada día xa dende o curso pasado neste Instituto Compostelán, onde sacar o móvil no recreo pode supoñer que o requise o profe de garda. Guadalupe recoñece que ao principio foi complicado cambiar de hábitos.
O principio non foi moi ben recibido. Porque estamos moi acostumados a utilizar o móvil na clase, nos recreos, pero despois do tempo, despois de bastante tempo, acostumámonos xa e falamos entre nós.
Compañeiros seus de cuarto da ESO, como Martiño, falan mesmo dunha medida necesaria.
Eu estive aquí nos diferentes equipos que hai para de alumnado para axudar coa convivencia, non? Neste instituto, e moitos dos problemas que tivemos foi, pois, por problemas de fotos que se sacaban en clase e que logo se difundía, fotos de profesores, problemas co grupo de clase e así, e entón creo que é algo necesario.
A coordinadora de convivencia do centro, Carmen Moure, pide que a educación no bo uso dos dispositivos non quede só na escola.
Pois teñen que entrar as familias, que haxe unhas normas, uns límites de uso, e por suposto que xa sería algo que trascende totalmente o ámbito educativo, as tecnolóxicas, en como se debe limitar o acceso a determinados contidos.
Oxel Mirezún ven de recibir o premio Convivimos precisamente polas súas boas prácticas tamén no uso da tecnoloxía para favorecer o bo ambiente no centro. Un exemplo, alumnado de bacharelato asesora en primeiro da ESO novo uso dos grupos de WhatsApp de aula.
Grazas, Patri. Na crónica política imos con nome propio da xornada, o da alcaldesa Lara Méndez, aínda que non por moito tempo.
O que quero eu é dar ese paso xunto con José Ramón, porque a cidade de Lugo está asfixiada pola Xunta de Galicia durante estes últimos 15 anos, donde siguen estando existindo as mesmas débedas que existían pois no ano 15 e con anterioridade.
Así explicaba Lara Méndez esta tarde os motivos por los que abandona a alcaldía de Lugo para acompañar a Gómez Besteiro por esta provincia como número 2, deixando así esta alcaldía que ocupou en minoría tras as eleccións de maio, pero se escoitache desmarcha de Lugo por Lugo. Por certo, pola provincia da Coruña, polo PSDG, serán cabezas de lista Patricia Iglesias e Julio Abalde, e pola provincia de Pontevedra, Elena Espinosa e Carlos López Font, quedando fora o exsecretario xeral Gonzalo Caballero, que segue sentero aval e o apoio do seu tío Abel. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.